ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኩም ኩብራ ተኸታተልቲ ስፒስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማርስታቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ ካብ ዝፀንሑ ብኣማይ ተሻሓ ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ልዕሊ 15,000 ዓዶም ተመሊሶም ሓዱሽ ፈፃሚ ጉዳያት ኤምባሲ ብሪጣንያ ብኤርትራ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ናይቲ ሃገር ተራኺቡ ተመያየጡ ተባሂሉ ተቃወምቲ ውድባት ትግራይ ሕብረት ኣፍሪካ መግለፂኡ ክእርሞ ዝጠልብ መግለፂ ኣውፅኦም ሓንቲ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ደቡብ ፖላንድን ቤላሩስን በይና ከም ዝሓረሰት ድሕሪ ምግላፁ መንግስቲ ፖላንድ ነታ ስደተኛ ካብ ደባት ከም ዘይመለሳ ገሊፁ ዝብሉ ንሰዓት እተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብያ ካብ ዝፀንሑ ብኣማይ ተሻሓ ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ልዕሊ 15,000 ዓዶም ከም ዝተመልሱ ተገሊፁ ኣብ ዝሓለፉ 15 መዓታት ልዕሊ 15,000 ኢትዮጵያውያን ካብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ ናብ ዓዶም ከም ዝተመልሱ እዩ ተሰሚዑ ዘሎ ብዘይሕጋዊ መገዲ ናብ ስዑድ ዓረብ ብምእታው ዓብዪ ቐንዛን ስቃይን ዘሕልፉ ዝነበሩ እዞም ዜጋታት ናብ ዓዶም ናይ ምምላስ ስራሕ ይቐፅሊ ከም ዘለውን ተሓቢሩ ኣሎ ካብ ሚኒስትሪ ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳይን ኢትዮጵያ ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ካብ 4 መያዝያ 2016 ዓ ም ኣቆፃጥራ ግእዝ ጀሚሩ ብዝካየድ ዘሎ ፍሪ ምምላስ ዜጋታት ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 15,000 ስደተኛታት ከም ዝተመልሱ እዩ ተረጋጊፁ ዘሎ ኣብ ቤት ማእሰር ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ሰነዳት ዘይብሉ ወገናት ምምላስ ኣብ ሰሙን 12 በረራታት ከም ዘህሉን እዚ ድማ ንተኸታተልቲ 4 ኣዋርሒ ከም ዝቕፅልን እቲ ሚኒስትሪ ዘውፅእ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ ሓዱሽ ፈፃሚ ጉዳያት ኤምባሲ ብሪጣንያ ብኤርትራ ኮይኑ ኣብዚ ዓመት ዝተመዘዘ ዳቪድ ማክሎሮይ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ተራኺቡ ንዝምድና ክልቴን ሃገራት ዝዓለመ ዘተ ከም ዘካየደ ተሰሚዑ ኤርትራን ብሪጣንያን ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 20 ዓመታት ሓርፋፍ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ዝፀንሐን ሃገራት ኮይነን ኣብዚ ቀረባ እዋናት እውን ክሳብ ምቅያር ሓድሕዳዊ ላዕለዋት ዲፕሎማስኛታት ዝኸይድ ውጥጥ ኣካይደን ከም ዝነበራ ይርስዕን ብሪጣንያን ናይ ቅድም ፈፃሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኣስሒባ ብዳቪድ ማክሮይ ክትኮኦን ከላ ኤርትራ ድማ ብሰዓት እዚ ኣቶ ሳልሕ ዓብደላ እቲ ዝለዓለ ዲፕሎማስኛ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ሰሜር ኣየርላንድ ክኸውን መዚዛቶ ከም ዘላ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ብመሰረት ሓዱሽ ምሕዝነት ድማ ፈፃሚ ጉዳያት ኤምባሲ ብሪጣንያ ብኤርትራ ኮይኑ ኣብዚ ዓመት ዝተመዝተ ዳቪድ ማክሎለይ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ተራኺቡ ንዝምድና ክልትኤን ሃገራት ኣብ ዝጠቅም ዘተ ከም ዘካየደ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ተቃውምቲ ውድባት ትግራይ ንመግለፂ ሕብረት ኣፍሪካ ዝቃወም መግለፂ ኣውፅኦም ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪካ ሞሳ ፋቂ መሃማት ኣብ ኣከራኻሪ ክብል ዝፀውዖም ወረዳታት ክልላት ትግራይ ንምሓራን ዝረአ ዘሎ ምትፍናን ተኽእሎታት ጎንፂ ዘለዎ ስክፍታ ብምግላፅ ብህፁፅ ተፃውኦታት ክቋርፅ ከም ዝፀውዐ ዝፍለጥ እዩ ተቃውምቲ ውድባት ትግራይ ድማ እቲ መግለፂ ትሕዝትኡ እርማት ክግበረሉ ሓቲቶም ኣለዉ ሎምቂ ናብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝመሓላልፍዎም ዘለዉ ኣካታዕቲ ከባብታት ዝብሉ መግለፅታት ዘካትዕ ከባቢ ዘይኮነስ ብሓይሊ ዝተተሓዙ ግዛኣታዊ ሓድነታት መሬት ትግራይ ምዃኖም ምግንዛብ የድሊ ክብል ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሓቲቱ ኣሎ ኤምባሲታት ኮኑ ካልኦት ትካላት ንግዛኣታዊ ሓድነት መሬት ትግራይ ምዃኖም እንዳተፈለጡ ከም ዘይፈለጡ ተመሲሎም ኣካታዕቲ ክብሉ ዝፀውዕዎም ቦታታት ካልእ ተወሳኺ ወጥሪ ንምምዕባል ዝወሃቡ ዘለዉ ሓደገኛታትን ተኳሳሕትን መግለፅታት ስለ ዝኾኑ እርማት ክግበረሉ ይግባእ ክብል እዩ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣገንዚቡ ዘሎ እዞም ሕዚ ኣካታዕቲ ተባሂሎም መግለፂ ዝወሃበሎም ዘሎ ከባብታት ትግራይ ቅድሚቲ ኣብ ትግራይ ውግእ ምውልዑ ምስመን ከም ዝነበሩን ናይ መኑ ምዃኖም ዝጠፍኦም ኣይኮነን ዝበለት ውድብ ንዘይካትዑ መሬታት ኣካታዕቲ ኢልካ መግለፂ ምሃብ ካልእ መዋጠጢ ክኸውን እንተዘይተ ኮይኑ ፋይዳ ከም ዘይብሉ እዩ ገሊፁ ዘሎ እዞም ኣካታዕቲ እናበሉ መግለፅታት ዝህቡ ዘለዉ ዝበሎም ኣካላት ደለይቲ ሰላም እንተኮይኖም ንግዛእታዊ ሓድነት መሬት ትግራይ ብሓይሊ ጎቢጦም ዝሓዙ ሓይልታት ካብቲ ብሓይሊ ዝጎበጥዎ መሬት ክወፁ ንዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ መረበቱ ንክምለስ ፀቕጥታቶም ኣብ ምሕያል ክነጥፉ ይግባእ ክብል እዩ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቲቱ ዘሎም ኣቐዲሙ እውን ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ሕብረት ኣፍሪካን ሉዓላዊ ግዝኣታት ትግራይ ዝጥሕስን ግጉይ ባህሪ ኣቀራርባ ናይቲ ውድብን ኮኒኑ ነዞም መደናገርቲ ክብል ዝፀውዖ መግለፅታት እውን ክረሙ ፀዊዑ ነይሩ እዩ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ብቀረባ እዋን ብኣቦ ወንብር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ መሃማት ኣቢሉ ኣብ ሉዓላዊ ግዝኣታት ትግራይ ዝተጣሓሰ ግጉይ ባህሪ ኣቀራርባ ኣብ ባይታ ንዘሎ ኩነታት ጌጋ ምስሊ ዘትሕዝ እዩ ብምባል እዩ ተቃዊሙ ዘሎ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ንምሉእነት ግበራዊ ውዕል ፕሪቶርያ ክተግህ እውን እቲ መግለፂ ኣመልኪቱ ነይሩ እዩ ብተመሳሳሊ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራትን ሰሙያን ትግራይ እቲ ሎምቅነ ብኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሚስተር ሙሳ ፋቂ መሃማት ዝተዋሃበ መግለፂ ዘደምፁን ናብ ጌጋ ከምርሕ ዝኽእልን መግለፂ እዩ ብምባል ቅርታ ፈጢሩለይ ክብል እዩ ገሊጹ ነይሩ ብተደጋጋሚ በቲ ሕብረት ክልቲኦም ወገናት ዝብል መጃመሊ ዝበሎ ቃላት እናተጠቐመ ብሓቂ ኣብቲ ግበራ ውዕል ፕሪቶርያ ዘተዓናቕፍ ዘሎ መን ምዃኑ ኣብ ክንዲናብ ኣይፉ ፅዕንቶ ዝገብር ነቲ ፀገማት ክሸፋፍን ይፍትና ኣሎ ክብል እውን እቲ ማሕበር ከሲሱ እዩ። እዚ ድማ ሕነ ሕገ መንግስቲ ሉኣላዊ ግዛኣት ትግራይ ዝኾኑ ቦታታት ትግራይ ብድፍረት ዘካትዑ ኢሉ ምፅውዑ ኣብ መግለፂኡ ምጥቃሙ መደናገርን እቲ ጉዳይ ናብ ዝኸፍአ ጌጋ ዘምርሕ መገዲ ምምራፁ ተስፋ ኣቑሪፅና ክብል ማሕበር ምሁራትን ሰሙያን ትግራይ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ብምዃኑ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ዝኾነ ሙሳ ፋቂ መሃማት ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ትግራይ ካብ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘለዉ ዕጡቓት ወረርቲ ዝበሎም ሓይልታት ክወፁ ብሰንኪ ወረርቲ ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ሚልዮናት ወገናት እውን ናብ በቶኦም ንክምለሱ ፀቕጢ ክገብርን ውዕል ፕሪቶርያ ብምሉእነት ንክትግበር ካብ ልቢ ክተግህን ንፅውዕ ክብል ማሕበረሰብ ምሁራንን ሰሙያን ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፀዊዕ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ዶብ ፖላንድን ቤላሩስን በይና ከም ዝሓረሰት ድሕሪ ምግላፁ መንግስቲ ፖላንድ ነታ ስደተኛ ካብ ዶባኣት ከም ዘይመለሳ ገሊጹ። ደለይቲ ፍትሒ እታ ኤርትራዊ ስደተኛ ናብ ፖላንድ ክትኣቱ ዝፈተነትሉ እዋን ብመንግስቲ ፖላንድ ንድሕሪት ተመሊሳ ክብሉ እዮም ከሲሶም። ነዚ ፍጻመ ስዒቡ እታ ነብሲ ፁር ስደተኛ ኣብ ዶብ ፖላንድን ቤላሩስን ንበይና ብምሕራስ ኣብቲ ዶብ ንሓደ ወርሒ ከም ፅንሐት እቶም ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ገሊፆም ኣለዉ። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ፖላንድ ግን ሓለውቲ ዶብ ሃገሩ ነታ ኤርትራዊ ስደተኛ ካብ ዶብ ከም ዘይመለስዋ ገሊጹ ኣሎ። እታ ስደተኛ ምስ ሓዱሽ ተወልደ ህፃና ናብ ዶብ ፖላንድ ምስ በፅሐት ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስደት ሚኒስትር ማስዮጅ ዱሳካክ ንቢቢሲ ከም ዝገለፀ ፀብፃብ ቢቢሲ ኣመልኪት ኣሎም። ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እታ ስደተኛ ናብ ፖላንድ ክሰግር ዝገበረቶ ፈተነ ድሕሪ ምፍሻሉ ኣብቲ ኣግራብ ዝበዝሖ ከባቢ ዶብ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ተዓፅያ ከም ፅንሐት እዮም ዝገልፁ። ሓለውቲ ደብ ፖላንድ ካብ ቬላሩስ ናብ ፖላንድ ዶብ ዝሰግሩ ስደተኛታት ኣይንፈቅድን ኢና ብምባል ንድሕሪት መልሶም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ነታ ኤርትራዊት ነብሰ ፅሩ ንምስኦም ከም ዝመለስዋ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። ብኣንጻሩ ፖላንድ መሓዛ ሩስያ ዝኾነት ቬላሩስ ስደተኛታት ብቬላሩስ ኣቢላ ናብ ፖላንድ ክኣት ከም እትተባብዕ እያ ገሊፃ ዘላ። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ፖላንድ እታ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብቲ ኣዝዩ ዝሑል ከባቢ ንሓደ ወርሒ ክትነብርን በይና ክትወልድን ዘይሕሰብ ብምባል ርእቶ እቶም ደለይቲ ፍትሒ ነፂግዎ ኣሎ። መሰረታ ሚኒስትር ሓለውቲ ዶብ እታ ሃገር ነታ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ረኪቦም ናብ ጥቓ ዝርከብ ሆስፒታል ከም ዝወሰድዋ እዩ እቲ ፀብጻብ ኣመልክቱ ዘሎ።